Zkusím na to. Vím, jak se jmenuje? Dobrý den, slyšíte mě? Halo, halo. Není tu žádná hitparáda teda. Dobře. A ten heroin jste si aplikovala kdy?
Oddělení urgentního příjmu dospělých ve fakultní nemocnici v Motole v Praze. Ve dne v noci tady nepřetržitě slouží zdravotníci proto, aby dokázali pomoci s těmi nejzávažnějšími případy.
V minulých dílech podcastové série Urgent jsme slyšeli, jak fungují při péči o lidi s náhlými zástavami srdce nebo po autonehodách.
Dnes vám ale ukážeme tak trochu odvrácenou stranu mince téhle práce.
Já jsem Ondřej Vaňura.
A já Martin Pařízek.
Na Urgentu největší nemocnice v celém Česku jsme strávili spoustu služeb a pokaždé tady skončili lidé, kteří by tu zřejmě vůbec nemuseli být.
A to v případě, že by nepili alkohol a nebrali drogy.
S lékařem Markem Dvořákem tedy pojďme opět za skutečnými případy.
Urgent. Rozhoduje každá vteřina. Podcastová série Českého rozhlasu Plus z největšího urgentního příjmu v Česku.
Hele, protože jsem motal opakovaně tam, pořád padal, motal se, no pak tam prostě z posledních třech schodů nějak spadnul a svědci prostě už ho pak jako neprobudili, prostě tam byla stopa krve, protože má koagulu čerstvý v nose a pak má ještě krev tady, nebo trošku jako exkuriaci nad pravým okem, že jo.
Noční služba, 10 hodin večer a pražská záchranka sem přiváží potlučeného postaršího muže, který upadl v metru na schodech.
Takže on reaguje na algiku, jako že otvírá, pootvírá oči, flektoval symetricky, zornice má izokoritický, jako může v té hlavě něco být, to bylo smělo, protože jinak jsem na něm nic jiného neviděla. Ale vypadá, že mu fakt, že bude jako intoxikovan akorát tím alkoholem, glimč má 10.
Tak jo.
Takový traumatolog.
Dobře. Tak asi mu uděláme CTčko, ne? A uvidíme. Co teďko napíšu? Zkusíme to. Víme, jak se jmenuje? Dobrý den, slyšíte mě? Halo, halo.
Tenhle pán absolutně nereaguje. Pravděpodobně bude bez domova. Nemá u sebe ani žádné doklady.
Spíš, nevím.
Prosím na uskutečnění hovoru.
Asi traumačky. Spadnu. Se jim bude asi nejspíš jenom opilý. Já hovorím, nic mít nebude. Ale uvidíme. Nedejchne. Dobrý den, poprosíme CT mozku pacienta v bezvědomí po pádu ze schodů.
A co CP?
Ano.
A CP. Tak jo, tak díky. Ano, díky.
Pacient dostává maximální péči. Tady na motolském urgentu se mu věnují lékaři a další zdravotníci.
Tak tohle je typický případ noční na pražském urgentu, kdy se tady střídají vlastně takový jako marný souboje s alkoholem, s drogama, intoxikovaný lidi, kteří si působí problémy tím, že vlastně jsou intoxikovaní. A my vlastně u tohle pána, který ho přivezli v bezvědomí, nevíme, jestli příčinou jeho bezvědomí je to, že je těžce intoxikovaný alkoholem, anebo jestli třeba zase krvácí do hlavy po tom pádu na eskalátoru.
Je to teda nekonečný boj.
Zatím to je každou noc, tímhle způsobem to tak nějak funguje.
A vrací se sem ti lidé?
No jasně.
Co? Další.
Noční služba pokračuje dále. Marek Dvořák řeší několik pacientů současně, což je běžná praxe. Tuhle noc tady ale nejsou žádné těžké úrazy.
Dobrý den. Dobrý den. Vnímáte mě? Vyplázněte jazyk na mě. Co pak se vám stalo?
Tam je hematoma, říká venturka, že mají nějaký místa moc sešení, tak tam je...
Na metabolce?
No, to jsem se ptala.
Jo.
Jako takhle, jedno místo teďka snad má a jedno ještě kde dializuje.
Takže já bych tam teďka hnedka mohl poslat tu intoxikovanou.
No jako asi jo, no.
Tak jo.
Ale pak už nevím, co budem dělat dál.
Včera se pohádala s manželem, dneska vypáčený dveře, nalezlý s poruchou vědomí, chybí 25 neurolů půlkových, střízlivá, čili předpokládám, že tam bude nějaký neuro od včerejška, stabilní. Tak jo, tak ať zavolaj.
V jednom boxu teď leží žena po předávkování léky, ve vedlejším je další paní.
Dobrý den. Bolí vás břicho a zvracíte, jo? Od rána. ty zvratky vypadají jako normální zvratky, nebo je tam hlen, krev, něco zvláštního? Už jste někdy měla takovýhle druh bolestí? Ne. Ne, poprvý je to, jo?
Já si myslím, že to je vřet.
Myslíte si, že to je vřet?
Ne, ne, ne. Myslím, že to je vřet.
A máte podezření na otravu, jste něco špatného snědla? A co jste měla špatného? Vidíte prášky na bolesti, jo? Dobře. A ten heroin jste si aplikovala kdy? Dneska ráno, jo? To si aplikujete každý den? Dobře. Můžete se prosím vás položit na záda, abych vám šáhnul na to břicho? Teď už je to lepší?
Ta paní, co si dala heroin a teď tady skončila, že je špatně, to je taky běžná práce.
Myslím si, že to tak nějak jako odpovídá klasickému koloritu pražského urgentního příjmu. Já nevím, jestli jste to zaznamenali. Ona říkala, no já jsem jako byla závislá, teď už jsem v pohodě. A já jsem si jí ptal, no a kdy jste si dala naposledy heroin? A ona řekla, dneska ráno. Jo, takže jako zcela zjevně ta pacientka závislá je. Dost možná to byl i nějaký projev abstinenčního příznaku, že bude potřebovat vyšší dávky toho heroinu, což je typický. Jo, a heroin už, to už je opravdu jako... To už je opravdu síla, když už někdo užívá heroin, tak se z toho jako velmi blbě dostává a samozřejmě ty lidi mají celou řadu dalších potíží, kterým jako ten život poměrně dost nepříjemný a vlastně celý jejich život se točí kolem toho, aby si sehnuli tu dávku, kterou potřebují. Čili ona neměla příznaky náhlé příhody břišní, nebylo tam nic v operaci, výsledky byly normální, ulevilo se jí po ty naše infuzi, takže může dál pokračovat a jako nějaká snaha o to jí rozmlouvat fetování, jako samozřejmě jsem jí na to upozornil, ale upřímně si nemyslím, že bych nějak jako tohle dokázal změnit v tuhle chvíli. Paní T17. Tohle prosím a dáme ji vykapat. Napíšu vám, jo?
320.
Takže vy jste jí udělali vyšetření, odbavili jste ji v uvozovkách. Teď je lépe, ona půjde domů.
Teď je úplně dobře.
Půjde domů a nejspíš si půjde schánět další dávku, což ji udělá úplně dobře.
A může tady skončit.
No to tady určitě skončí zas. Někdy. Dříve či později se s touhle paní určitě uvidíme.
S čím sem záchranka vlastně tyhle lidi vozí? Co je trápí, co je bolí? Mají třeba stavy, kdy sebou nedokážou vládnout, někde je najdou na ulici nebo přijdou sami, jak to je?
Myslíš toxikomany, jo?
Toxikoman
se do nemocnice dostane ve chvíli, kdy má nějakou zdravotní komplikaci, většinou právě působenou tím, že užívá drogy. Dost často to je infekční komplikace, pokud to je injekční toxikoman, to znamená, že se mu dostane nějaký zánět do těla většinou tím vstupem, kterým se aplikuje ty drogy, protože oni to samozřejmě nedělají sterilně, dělají to na ulici, používají ty jehly několikrát a prostě nedělají to úplně dobře a tím, že mají blbý žíly, tak se v nich občas vrtají a prostě se jim do toho dostane zánět. Tak to může být jedna z těch komplikací. Pak to jsou lidi, kteří žijí jako sociálně vyloučeně většinou, takže se můžou poprát, můžou mít nějaký další potíže. Dost často to jsou lidi, kteří radši dají peníze za drogy, než za ubytování, takže žijí prostě na ulici. A jako je to komplexní, velký, velký problém. Když to řeknu prostě tak, jak o tom mluvíme, tak prostě ty feťáky vidíme každou službu tady. A většinou to je třeba jeden toxikoman za službu. Co vidíme mnohem, mnohem častěji, jsou potíže působený alkoholem. A takových lidí vidíme třeba 5-6 za službu. A ať už to jsou akutní intoxikace, to znamená opiju se a dělám bordel po městě a přiveze mě záchranka nebo s asistencí policie a je to jako akutní intoxikace. Nebo se opiju tolik, že ležím na ulici a lidi mi volají záchranku, protože jsem v bezvědomí a to může být jinak jako normálně žijící člověk slušný, který jde z oslavy, to vůbec nesoudím. Ale co je ještě častější, jsou ty komplikace u chronicky pijících lidí, kteří prostě jsou závislí na alkoholu a to jsou pak různý zvracení krve, krev ve stolici, významně jako významný minerálový potíže. Ty lidi jsou na tom jako energeticky špatně a mají spoustu dalších komplikací, ať už to jsou pády, nebo ať to jsou problémy v sociálním, jako sociální sféře a tak. Takže když se vrátím obecně k téhle toxikologické problematice, tak mnohem, ale jako řádově, jako mnohem víc problémů mají lidi s alkoholem než s tvrdýma drogama.
Pak tady razítko.
Děkuji.
Chronicky závislí lidé, tedy jak alkohol, tak tvrdé drogy. Vnímáš to jako zbytečnou práci, nebo prostě to tam patří a takhle to nevnímáš a neuvědomuješ si to.
Určitě to nevnímám jako zbytečnou práci, nějak se do toho jako psychicky nepokládám, abych se z toho jako úplně nezbláznil. Zkrátka tím lidem pomůžu tak, jak je v mých silách. Bohužel mnohem horší rozhovory než s těma lidma jsou s jejich rodinama, protože ty tím trpí jako absolutně. To jsou i třeba jako mladí lidi, kteří mají děti, rodiny, ty rodiny na nich jsou závislí, ať už jako finančně, tak psychicky, a oni prostě začnou třeba jako fakt pít nebo fetovat a samozřejmě všechno ostatní, celý jejich život jde úplně do kopru a nejvíc to vnímají ty rodiny a ty děti a to jsou fakt jako úplně zoufalý rozhovory s těma rodinama, kde oni tě fakt jako prosejí, abys to nějak vyřešil, ale ty to nemáš jako jak vyřešit.
Urgent.
Ty sloužíš i na záchrance a je vlastně záchranář, lékař, i nebo lékař tady na urgentu. Je to vlastně trochu kriminalista, protože řada právě alkoholiků schovává ten alkoholismus a tvrdí, že třeba nepije. Vy to asi poznáte na první dobrou.
Tak jako znělo by to poeticky, já si nemyslím, že jsem kriminalista. Dneska už máme takové metody, že to, jestli ten člověk pije nebo fetuje, zjistím prakticky s jako velkou mírou jistoty. Já to vím, všichni tady to vidějí, okolí toho člověka, rodina toho člověka to vidí, jenom on to nevidí. A on vám bude tvrdit, já nemám problém, já to s tím můžu kdykoliv přestat a jsem v pohodě. Ale není. A to jsou pak lidi, kteří opravdu mi, bohužel, pokud ten člověk je střízlivý, podepíše nám třeba negativní reverz, že se nechce léčit, přestože ho o tom přesvědčujeme, tak odchází z nemocnice. A to jsou přesně ty lidi, kteří se nám za nějakou dobu vrátí, ať už to je, že dostanou epileptický záchvat nebo prostě mají nějakou další zdravotní komplikaci. A je to pořád dokola. Jo, to jsou takový, to jsou opravdu jako zoufalý a smutný příběhy.
Obecně, jak tyhle ty případy končí?
Špatně, obecně. Špatně, pokud se něco nestane. Jo. Já jsem docela někdy rád, když ten člověk opravdu jako fatálně selže úplně na začátku a opravdu ho přivezou v bezvědomí nebo ho přivezou, že zvrací krev, on se dostane do nemocnice nebo je ve stavu, když my ho přijímáme, že není schopný o sobě rozhodovat, což zní blbě, ale paradoxně nikdy to je nejlepší řešení pro toho člověka, protože se dostane na uzavřené oddělení, tam si prožije to delirium a v tu chvíli jako opravdu vystřízlivý a odchází z nemocnice čistý a třeba odchází do psychiatrické léčebny a naváže na tu péči. A takový to prvotní selhání, kdy skutečně ten člověk na začátku toho onemocnění, toho alkoholismu, dejme tomu, nebo té závislosti, tak jako selže, tak někdy to je pro něj jako silným impulzem k tomu, aby se léčil a vyléčil. Zatímco ty chronický lidi, kteří chlastají 10 let v kuse a postupně se horšejí, tak pořád mají pocit, že to mají pod kontrolou, protože chátrají jako pozvolna a už to sami přestávají vidět a mají opravdu pocit, že nemají problém a prostě tak nějak ten jejich život a ta kvalita života jde postupně dolů, až prostě nějak skončí.
U té ženy po heroinu, tak ty jsi zbral rukavice, to je tady asi standard, ale přistupuješ k takovému člověku s větší opatrností s ohledem na to, co jsme si říkali, jak žijou.
Tak teď nevím, jak moc se odkopat. Jo? Ve škole tě učí, že máš ke každému člověku přistupovat tak, jako kdyby měl potenciálně hepatitidu nebo HIV. Ale pochopitelně u toxikomanky ta pravděpodobnost je mnohem, mnohem větší než u 80-leté babičky, která má teplotu 37,3. Jo? Takže ano, když přicházíš do styku s tělesnýma tekutinama, tak si vždycky bereš rukavice jako zdravotník, ale je pravda, že u těch toxikomanů jsme výrazně opatrnější, protože tam ta promořenost různými infekčními chorobami, který jako opravdu nechceš chytit, tak je výrazně vyšší.
Co doktor na urgentu musí zvládat? To je asi i síla těchto lidí, protože to chování jejich je často nepředvídatelné, nepřicházejí zrovna ve stavu klidu a pohody.
Ano, no. Tak my máme to štěstí, že tady zase jako máš ochranku, máš vlastně policii, když potřebuješ, tak oni přijedou opravdu velmi rychle a jsou to fakt jako parťáci, kteří nás podržejí. A když jako opravdu intenzivně voláme o pomoc tím, že nám tady někdo nemluje oddělení, tak jsou tady opravdu za 2-3 minuty a pomůžou nám. Děje se to poměrně často, pořád tady jsou rozbitý dveře nebo nějaké věci, a tak to je asi součást služby na urgentu. Lidi si myslí, že my, když potřebujeme někoho stlumit, tak máme nějakou zázračnou injekci, kterou mu píchneme a ten člověk je za 5 vteřin klidnej. Ale tak to není. My, když mu napícháme ty injekce, tak to, než on se sklidní, tak opravdu trvá třeba 5-7 minut a do té doby ho musíme nějakým způsobem omezit fyzicky. Někdy i na 40-kilovou holku je potřeba třeba 7-8 zdravotníků. Nebo policajtů, nebo někoho. A ty lidi zase, když se vrátíme třeba k těm toxikomanům, tak když jako někdo, kdo je opravdu nafrčený drogama, má agresivní raptus, tak ten člověk má neuvěřitelnou sílu, má zatměno před očima, on opravdu reálně bojuje o život, ale bojuje s náma a fakt takový člověk by ti jako velmi mohl ublížit.
Urgent. Lékař Marek Dvořák a jeho kolegové řeší dramatické příběhy z urgentního příjmu.
Tohle už je úplně jiný den. Denní službu tady trávíme s primářem oddělení urgentního příjmu dospělých Jiřím Karáskem.
Takže je to 24. roční?
Ne, 04 roční.
Tady tenhle, jo?
Je
ten pán, jo?
Tak jako vždy můžeme na několika monitorech vidět seznam pacientů, kteří jsou ošetřováni a nebo na péči čekají. Rozdělení jsou do 5 kategorií, podle toho, jak moc vážný jejich stav je. Aktuálně tu vidíme několik čísel 5, to znamená nejmenší ohrožení života. A mezi nimi je i 20-letý mladík.
Jste slyšel o systému praktických lékařů? Už jste slyšel někdy, že existují praktický lékaři? Ne, my chodíte tady do nemocnice, protože to už je praktický lékař. To je zneužití péče lékařské. Chodí s tím do nemocnice. To je praktický lékař. No?
Sem na urgent pacienty nevozí jen záchranky, ale můžete sem přijít i sami. Mezi pacienty po nehodách tak najdete i maličkosti, jako je bolest v krku nebo nevolnost.
Jeden jste viděli a když bychom se podívali na tabuli, tak jste viděli, že asi polovina těch pacientů je tady s naprostýma banalitama. Rýma, kašel, teplota.
Kdybychom se podívali na ten seznam, tak právě byste to předčítal, to jsou banality, které tady nemají co dělat.
Nemají co dělat, protože máme nějaký systém zdravotní péče a primární péče, to znamená praktický lékař. To je jako první linie, která vlastně jakoby řeší ty stavy, které nevyžadují nějakou speciální vyšetřovací metodu, laboratorní vyšetřování, zobrazovací metody a podobně. Současně se jednoduše léčí a současně oni fungují jakoby v nějaké síto, že vlastně jakoby zachytí to, co je podstatné, to, co potřebuje do nemocnice, a to, co prostě jsou schopni zvládnout ve své vlastní jako režii.
Jak vám to komplikuje ten život tady na urgentu, když přichází pacienti, kteří tu nemají co dělat?
Mnoha stran, protože samozřejmě neustále bojujeme s nedostatkem lůžek, protože zabírají místo pro lidi, kteří to, my jsme specializovaný na centrum, vozí se sem pacienti třeba z celého středočeského kraje, taky s těžkými úrazy, jo, infarkty a podobně. Jo, takže vlastně ta priorita je takhle jakoby stanovená. To je jedna věc. Ono je to asi 30% našich pacientů, tady opravdu nemá co dělat. Má za svým praktickým lékařem. Proč to tak není, my nevíme. My nevíme, kdo vlastně mluví pravdu. Oni velmi často tvrdí, že jejich praktický lékař je odmítl, že jim řekl, že mají do nemocnice, že s tím vyšetřovat nebude. A my nevíme, jestli mluví pravdu nebo ne. To nepoznáme. Jo? Samozřejmě ty lidi si zvykli na nějaký servis, že v té nemocnici to mají kompletní a to, tak často prostě to obcházejí ten systém. Je klidně možné, že opravdu jako ani ta primární péče už nefunguje tak, jak by fungovat měla. Je to pro nás složité v tomto. A hlavní věc, která je, že jsou to zbytečné náklady do zdravotního systému, které by se měly využít pro lidi, kteří je potřebují, a ne ty, kteří je nepotřebují.
Jo, tady, to vidím.
Můžete se posadit? A zhluboka, jo?
Existuje vůbec nějaké řešení, je to ve formě té edukace, to znamená vysvětlovat těm lidem, co ještě je ten případ, kdy musím navštívit urgentní příjem, anebo prostě počkat.
Třeba já jsem trošku skeptik, já si myslím, že to moc nefunguje, že funguje regulace, to znamená poplatky. Oni najednou to velmi rychle pochopí, pokud zaplatí nějakou částku, tak najednou to dovedou rozlišit zázračně. Co je vážné, co není, jo? Samozřejmě to není ve 100% případů, jsou běžný případ, kdy člověk prostě jako prodělá infarkt a tak, jako stane se to. Ale to jsou věci, které neovlivníte, jo? To se prostě stát může, to je život, jo? Jde o to, že by to nemělo být jako systémová záležitost.
Přesto, kdybychom popsali třeba toho mladého muže, tak ta péči, kterou vy mu tady dáte, jaká je? Nějaká vyšetření existují nebo rovnou poznáte,
no, on žádné vyšetření vlastně nepotřebuje, jo? Tohle vaše babička zvládla sama a za doktorem nechodila s takovouhle věcí. Jo. Dneska bohužel i s běžnýma průjmama, nefrekventníma, kde ten člověk vůbec není nějak ničím ohrožený, chodí k lékaři, dobře, OK, ale vlastně nepotřebuje žádné specifické vyšetření, lidi nejsou v nějakém ohrožení. Jo. Něco jiného je starý křehký člověk, který má hodně nemocí, může se dehydratovat, může to způsobit to. Mladý člověk, který mu nic není a má 4x průjem a dojde si do nemocnice rovnou, tak to prostě jako je mimo debatu. Vemte si, že máte praktického lékaře, který je placen za péči o vás, paušálem nějakým, jo, A vlastně to se obejde. On to dostane zaplaceno, ten pacient tím vůbec nejde. Ta služba, která je placena, není vůbec využitá a je znova dublována v nemocnici.
Tam tady paní, kterou poslal obvodňák vyloučení plicní embolie. No. V sobotu šla na Petřína, zadýchala se a od té doby už se nezadýchala. Viděla jí kardioložka, ona měla už v minulosti nějaký plicní embolie se zvětšenou bravokomorou. Teď jo. Pravý srdce nemá zvětšený a podle kardioložky. A jediný, co je, že má dimer 0,55.
No a na věk je to normální? Ne. Není tam jediný důvod se domnívat, že má plicní embolie. Není. Že se někdo zadýchal ze toho na Petřín, to bychom museli, no. Rozhodně to není vysoce pozitivní, aby jsme dělali zvětečko. Ne.
Pane primáři, dovedu já jako obyčejný člověk poznat, kde je ta hranice? Je to v nějakém sociálním vnímání? A nebo už je něco, co by mě mělo zaskočit a řekl bych si, dobře, teď už je to na urgentní příjem, nepočká to do pondělí?
Úplně to nikdy říct nejde. Jo? A jsou věci, které jsou zcela zjevné. Jo? Prostě když se koupete a zalehne vám ucho, tak asi v 10 večer nevyrazíte do nemocnice. Chodí lidi, že jsou unavení, chodí, že jim v létě vedro a nemůžou spát.
Když se podíváme na tu vaši obrazovku, tak tam je muž, který uvízl v popelnici. Nic mu nebylo.
To je trošku raritní věc, to není tak jako úplně běžné. Stanou se raritní věci těm lidem, když se jí nestane. Je to někdy prostě o trošku odpovědnosti těch lidí, kteří pracují a přenášejí na někoho jiného. Jako je zbytečně odvezen do nemocnice, když mu vůbec nic není.
Já si ze svého dětství pamatuji, že fungovala lékařská služba první pomoci. Jezdili lékaři přímo domů, to znamená, najednou přijeli, zkontrolovali, když bylo dítě nemocné a tak. Subluje to dneska tuhle tu službu, záchranná služba, funguje to?
Záchranná služba má akutní život ohrožující stavy, to je jedna věc. Druhá věc je, že praktičtí lékaři mají taky takzvanou návštěvní službu. A lékařská služba první pomoci existuje. To je součástí dokonce nás tady, máme to tady přes víkend. Je to nesystémová věc, je to socialistický relikt. Ve světě to většinou neexistuje vůbec. Bylo to tady ze socialismu. Chodí tam lidi s běžnýma věcma, ke kterým chodí mají praktickému lékaři v pracovní době, tak tam vyrazí večer. Velmi často proto, že nechtějí čekat někde. Nedávno jsem řešil nějakou úplně jako neuvěřitelnou stížnost, kdy nějaká slečna přišla s angínou o 5:30 ráno. S tím, že ji praktický lékař otevírá v 8 a řekl, že to přece nepůjde v 8 ráno, že by stejně nevzal, že by to musel čekat, tak dorazilo 5:30 do nemocnice. Když ty stížnosti si pročítám, tak vlastně jako velmi často jsou věcné. V podstatě principu se stěžují na dvě věci. Buď jsou ošetřování velmi dlouho, anebo velmi krátce.
Kdy tedy já mám poznat, kdy si volat záchranku nebo spíš jít na urgent, chápu, když mě zalehne ucho, že asi ne, ale je nějaká hranice nebo jak to mám já vyhodnotit?
Já si myslím, že na urgent by člověk neměl dojít po svý, že to je opravdu bez záchranka, ale samozřejmě může se stát. Jo? Prostě jsou určité varovné věci, samozřejmě s běžnými věcmi, jako je průjem, kdy nekolabuje, normálně navštívím praktického lékaře, teploty, kašel, navštívím praktického lékaře a tak dále a tak dále. Ale třeba staví jako bolesti na hrudi, kdy člověk není schopen jako laicky odlišit třeba, ono to často od páteře, ale to nemáte jako laik moc šance poznat. Jo? Tak přece jenom jako někdy trošku být opatrný se vyplatí tady v tomhletom.
V příštím díle podcastu Urgent opět strávíme část služby s primářem Jiřím Karáskem a podrobněji zjistíme například to, jak přesně tady funguje spolupráce s lékaři z dalších oddělení.
Jsme připraveni. Má užívat léky dlouhodobě 3 roky, žádný léky neužívá.
Aha. Je nepříjemný krvácení do mozku. Myslím si, že tady má i trochu středočárový přesun, což je špatný prognostický znamení. No. Co se tady takhle vleče podél té komory, tak je krvácení.
Urgent. Rozhoduje každá vteřina. Podcastová série Českého rozhlasu Plus z největšího urgentního příjmu v Česku. Urgent. Další díly podcastové série Urgent si poslechněte na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.